că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică aici la Radio Vocea Speranței pentru ora pe care o avem înainte. Suntem gazdele dumneavoastră, răspundem întrebărilor de ordin juridic. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Este toamna. A început școala, au început și procesele. Însă majoritatea oamenilor și-au pregătit procesele de undeva de prin iunie, mai, cei mai bine organizați. Alte persoane au solicitat începerea proceselor, adresându-se unui avocat undeva la sfârșitul lui august, după ce s-au întors din concediu, o întrebare din partea celei de-a doua categorii. Când vor avea șansa să intre pe rol dosarele lor?
Dacă s-au formulat acțiunile undeva prin luna august sau spre sfârșitul lunii august, cu siguranță că mai devreme de 9 noiembrie nu cred că va fi un termen, poate chiar mai mult, pentru că nu trebuie să uităm că acum ne judecăm pe procedura civilă nouă, care presupune o fază administrativă cu regularizarea cererii de chemare în judecată. Aceasta înseamnă, evident, comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât. Pârâtul trebuie să răspundă într-un termen fix de 25 de zile, după care această întâmpinare se comunică reclamantului, reclamantul trebuie la rândul său să formuleze un răspuns la întâmpinare și abia apoi se fixează primul termen de judecată. Iar dacă în momentul în care reclamantul nu a depus tot ceea ce trebuia la dosar, știu eu, poate n-a depus toate înscrisurile sau n-a depus taxa de timbru, aceste termene se prelungesc pentru că instanța, respectiv judecătorul căruia i-a fost repartizat dosarul, nu va trimite cererea de chemare în judecată către celelalte părți până când reclamantul nu își va îndeplini obligațiile stabilite. Iată deci că probabil chiar undeva spre luna decembrie, dacă nu ianuarie, sau dacă nu anul viitor prin primăvară, depinde de încărcătura instanței. În București instanțele sunt foarte aglomerate și primul termen de judecată vine foarte greu, undeva la jumătate de an. Cel mai bine am observat că merge la judecătoria sector 6, unde termenele sunt mai scurte.
Mai scurte. Însă este și o veste bună, pentru că această procedură a regularizării rezolvă un timp pierdut ulterior în instanță, așa cum era în trecut. Majoritatea neregularităților sau toate sunt rezolvate în această etapă, când dosarul se află pe biroul judecătorului și dacă nu se depășește această etapă, dosarul cererea este anulată. Mai este un aspect pe care vreau să îl abordez acum, apoi numărul de telefon 031437839 stă la dispoziția ascultătorilor noștri, respectiv faptul că dacă în trecut persoana într-o situație conjuncturală urgentă, să spunem că primea o amendă sau, nu știu, orice altceva, într-o situație de genul acesta, fără să mai apuce să se adreseze unui specialist în drept, își formula o cerere simplă de mâna lui și o depunea la instanță și pe parcurs era îndreptată, iar revizuită, se tot revenea asupra ei în câteva termene de judecată. Care este diferența acum? Când, până la ce termen ai posibilitatea, să spunem, să-ți modifici cererea? Că dacă e legătura cu un specialist în drept, el poate constata eroarea ta. Majoritatea justițiabililor creează erori din necunoștință, este justificat. Până la ce termen? Până când ai dreptul să-ți corectezi, să-ți îndrepți cererea?
Este adevărat că de multe ori cererile sunt formulate de către justițiabil fără sprijinul unui specialist și atunci fiecare formulează cererea așa cum crede de cuvință. Însă această cerere poate fi regularizată, poate fi completată, poate fi modificată până la primul termen de judecată. De aceea trebuie să fim atenți, pentru că odată ce am depășit acest prim termen de judecată, și nu vorbim despre primul termen când procedura este completă, ci primul termen de judecată. Până atunci putem face astfel de modificări. După acest termen putem face modificările astfel încât ele să fie acceptate de către instanță doar cu acordul celorlalte sau al celelalte părți, în funcție de câte părți potrivnice sunt. Prin urmare, este esențial să știm că dacă intenționăm totuși să luăm legătura cu un specialist, ar trebui ca această legătură să fie luată înainte de primul termen de judecată, când se mai pot clarifica, când se mai pot lămuri și când se mai pot face anumite completări la acțiunea respectivă. După acest termen nu se mai poate interveni, ba dimpotrivă, partea care nu a făcut acest lucru, respectiv reclamantul care nu a făcut acest lucru, poate fi decăzut din anumite drepturi. În principal, din dreptul de a-și modifica acțiunea și alte drepturi ce pot decurge din această împrejurare.
Un caz foarte grav, pentru că dacă ai formulat-o greșit și nu mai ai posibilitatea, sau un specialist nu mai are posibilitatea să-ți modifice cererea, aproape
așa
că
este
pierdută cauza din fașă.
Așa este și trebuie să privim și din punctul de vedere al drepturilor pe care le are pârâtul, pentru că și pârâtul la rândul lui trebuie să depună întâmpinare în termenul procedural. Termenul general este de 25 de zile, însă în cazuri urgente, cum sunt, știu, contestațiile executare, ordonanțe președințiale, în aceste situații instanța poate stabili un termen mai mic. Pe cale de consecință, în situația în care nu se face întâmpinare în termenul menționat în comunicarea de la instanță, pentru că în orice dosar vine o comunicare de la instanță în care se menționează termenul în care trebuie formulată întâmpinarea. Dacă nu s-a formulat întâmpinarea în acest termen, acea parte nu va mai putea să propună probe și nu va mai putea să ridice excepții în cauză, ceea ce este iarăși destul de grav pentru drepturile sale, pentru că este posibil ca acea parte să aibă dreptate și nu va mai putea face nimic decât să se apere cumva cu probele celeilalte părți care s-a încadrat în termene. Sunt esențiale aceste termene din punctul de vedere al procedurii civile noi și oamenii trebuie să știe acest lucru, pentru că am observat că de cele mai multe ori în ultimul timp procesele se pierd din aceste motive, pentru că nu s-a respectat procedura prealabilă până când s-a ajuns la primul termen de judecată.
Așa este și eu am observat foarte multe cereri anulate, foarte multe.
Sigur, eu am spus procedură prealabilă, dar ea este procedură administrativă, așa se numește procedural. I-am zis prealabilă pentru că până ajunge la primul termen de judecată, dar procedural ea este procedura administrativă.
Procedura administrativă,
procedura de regularizare.
De regularizare, care eu îi spun perioada în care dosarul stă pe masa judecătorului,
exact.
Așa, pentru înțelesul ascultătorilor noștri să fie pe înțeles larg. 031 437 8379 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, dragii noștri. Puteți să ne sunați în acest moment, ne puteți spune problemele juridice cu care vă confruntați. Așteptăm apelurile dumneavoastră la 031 437 8379. În această ocazie, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Și avem un apel telefonic. Alo? Alo? Bună dimineața!
Aș avea și eu o întrebare.
Da, vă rog, ascultam.
A murit tata, am făcut succesiune Da. Și pământul tot e trecut pe numele mamei.
Da.
Și de acolo e o bucată intravilană care mi s-a dat mie. Mi-a dat-o mama. Cum aș putea să trec la nume? Frații mei nu vor să-ți treacă pământul la nume și am înțeles că numai așa aș putea. Poate îmi dați dumneavoastră o altă sugestie.
Dar spuneți-ne, vă rog, deci aveți un certificat de moștenitor de pe urma tatălui.
Da.
Mama este în viață.
Da.
Și toată moștenirea tatălui unde s-a dus? Pe ce nume este acel certificat de moștenitor? Adică cine sunt moștenitorii din certificatul de moștenitor?
Deci pământul e pe numele mamei, ca să ai dat-o la un frate. Și pământul...
Nu, nu, ascultați-mă. Nu, 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 doamnă. Da. Nu vorbim ce a făcut mama...
În fapt.
În
adică
fapt.
Ce s-a întâmplat.
Noi vorbim
cu ea,
ce scrie în acel certificat de moștenitor. Știți ce scrie în acel certificat?
Da, da. Deci...
Acolo trebuie să fie niște cote.
Și niște moștenitori. Undeva trebuie să scrie. Moștenitorii sunt.
Da.
1, 2, 3, 5,
poate fi numai mama și copiii să fi renunțat. Sau pot fi cu toții.
Numai mama. Momentan e numai mama. Așa s-a trecut tot pământul pe numele mamei.
Și casa e tot pe numele mamei? În certificatul de moștenitor?
Nu, nu.
Nu? În certificat...
I-a dat-o la un frate.
Eu am înțeles că i-a dat-o, dar cum i-a dat-o mama? I-a vândut-o? I-a făcut un contract de întreținere?
A făcut un contract de vânzare-cumpărare.
După moștenire?
Da.
Deci după ce a făcut moștenirea,
asta înseamnă că mama a preluat toată moștenirea de pe urma tatălui, adică soțului ei, și dumneavoastră ați renunțat la partea care vi se cuvenea?
Da.
Ați făcut renunțare? Ați făcut o declarație de renunțare?
Da, la notar. Da,
și dumneavoastră și frații au renunțat sau numai dumneavoastră ați renunțat?
Nu, toți frații am renunțat și casa a trecut-o la fratele și pământul a rămas pe numele ei.
Am înțeles că i-a trecut casa, dar pe noi ne interesează acum cine e proprietarul tuturor bunurilor, ca să răspundem corect.
Asta vă spun, casa îi fratele și la pământ îi mama.
Am înțeles, pentru că am înțeles. Deci, practic, mama a rămas singura moștenitoare.
Și apoi a dispus.
După aceea a vândut casa către fratele.
Da.
În această situație, ca dumneavoastră să deveniți proprietarul acelui teren pe care îl teren intravilan, aveți aceeași variantă de a face contract de vânzare-cumpărare cu mama pentru acel teren sau vă poate face o donație mama pentru acel teren.
Sau un contract de întreținere.
Sau un contract de întreținere, deși nu știu în ce măsură pentru teren...
Pentru o porțiune mică, pentru o valoare mică.
Mai am o întrebare în cazul acesta. Dacă îmi face contract de vânzare-cumpărare, nu mai poate fi atacat?
De principiu, nu.
Da. Și dacă îmi face donația?
Dacă vă face donația, iarăși, de principiu, nu, este mai greu de atacat o donație în condițiile acestea. Nu spun că este imposibil, dar se dovedește mai greu, pentru că până la urmă trebuie să vedem care au fost condițiile, dacă este cu sau fără raport, dar cel mai bine ar fi contractul de vânzare-cumpărare, pentru că diferențele de taxă nu sunt chiar atât de mari și pentru siguranța dumneavoastră ar fi indicat contract de vânzare-cumpărare, însă trebuie să aveți în vedere faptul că acest contract se poate face cu cadastru și intabulare, că ar trebui să existe cadastru și intabulare. Mai sunt unele zone din țară unde notarii fac și fără cadastru și intabulare, doar contracte de donație cu obligarea celui care, cu obligația asumată de către cel care primește bunul să-și facă ulterior cadastru. Dar trebuie întrebat la un notar din zonă pentru că ei știu cel mai bine ce vă pot cere ca și acte.
Deci am fost la notarul la care s-a făcut succesiunea,
da.
Și s-a spus că numai așa se poate dacă toți frații sunt de acord să-și treacă pământul. Da. Și frații mei nu sunt de acord pentru că au copii la școală și mai primesc unele subvenții sau ce știu. Ce...
Da, dacă notarul v-a spus așa, înseamnă că din punct de vedere juridic actul cuprinde altceva și atunci ar trebui să știm exact ce scrie în acel act. De ce v-a spus notarul așa? Pentru că dacă mama este unica moștenitoare, Și aveți un teren bine individualizat, că bănuiesc că există un titlu de proprietate în care scrie terenul, parcela, tarlaua, sola, știu eu cum este identificat acolo.
Terenul respectiv e intravilan, atât scrie pe certificat.
Da, bănuiesc că este identificat de unde rezultă, cu un titlu de proprietate și așa mai departe. Și atunci nu ar avea de ce să aibă legătură cu frații dumneavoastră. De asta zic că probabil
este ceva menționat,
este ceva poate menționat acolo și atunci noi nu avem de unde să știm.
Nici eu nu știu deci dacă e ceva altceva menționat. Doar atâta mai știu că pământul e din partea mamei, nu din partea tatălui. Deci de la părinții mamei.
Și mama are dezbaterea succesiunii? Păi...
Sau are un titlu de proprietate pentru...
Nu mai ia mai din partea...
Nu contează că nu mai este în viață. Are certificat de moștenitor de pe urma părinților ei?
Sau are titlu de proprietate pe acest teren?
Da.
Deci tot pământul și care a fost din partea tatălui și din partea mamei e tot pe numele ei.
Am înțeles. Deci are titlul de proprietate. În această situație nu înțeleg de ce notarul v-a spus că nu se poate decât cu ceilalți frați, pentru că dacă este un bun al mamei...
Adică cu ceilalți copii ai
cu ceilalți copii ai mamei dumneavoastră, frații dumneavoastră. Pentru că dacă acest teren intravilan este al mamei dumneavoastră ca moștenire pe care a primit-o de la părinții ei și există un titlu de proprietate, nu aveți nicio legătură cu frații dumneavoastră. Chiar nicio legătură, pentru că mama poate face ceea ce dorește cu bunurile sale.
Da, da. Mulțumesc mult de sfat. O zi bună vă doresc. La revedere.
Cu plăcere, numai bine. Să sperăm că ascultătoarea noastră a înțeles foarte bine și să sperăm că și ce ne-a relatat a fost corect, fiindcă depinde foarte mult de informațiile pe care le primim din partea ascultătorilor. Altfel, evident că răspunsurile noastre sunt pe o temelie greșită. Ori pe temelie bună, ori pe una...
Noi oferim informațiile în măsura informațiilor transmise de către ascultători.
Da. De aceea revin cu aceeași rugăminte, chiar dacă mă repet, în această situație se acceptă. Ne uităm bine pe acte și relatăm corect. Sau ținem documentul lângă noi și atunci când ascultătorii și țin documentul lângă ei și atunci când iau legătura cu noi, punem întrebări suplimentare, dar având această specificitate, să oferim informația corect. Făceați referire la donație cu sau fără raport în situația de față, pornind de la premisa că mama ar avea toate bunurile pe numele dumneiei, fapt care nu ar justifica acordul copiilor, da?
Nici într-o variantă, nici în alta. Dacă așa este așa cum ne-a spus doamna, dacă toate bunurile sunt pe numele mamei și mama este unica moștenitoare a soțului dumneiei. Dacă nu este așa, atunci putem vorbi despre acordul celorlalți copii, dar doar dacă vorbim despre bunuri moștenite de la soț. Dacă este un bun al mamei propriu, moștenit de la părinții
este
săi,
bunul ei,
nu are nicio
în viață
legătură
și
cu
dispune,
ceilalți copii.
Da, este în viață și dispune cum consideră.
Exact.
Oamenii se feresc de donație. Și unii dintre ascultătorii noștri, fidele acestei emisiuni, au învățat lecțiile de drept și una dintre lecții a fost că donația poate fi redusă, valoarea donației, adică ea ajunge la moștenire, se întoarce înapoi în masa succesorală.
Așa este, se poate întoarce în măsura în care se dovedește că actul a fost făcut în frauda celorlalți moștenitori, pe de o parte, sau...
Adică cu intenția de a-i desmoșteni pe ceilalți.
Cu intenția de a-i lăsa pe ceilalți fără moștenire sau în situația în care masa partajabilă nu poate fi întregită astfel încât moștenitorii rezervatari să-și primească cota ce le revine din bunuri și atunci ceilalți moștenitori pot solicita anularea donației. Sunt niște situații specifice pentru donație.
Avem un alt apel telefonic 0314378379. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Tot o problemă cu niște teren. Am cumpărat niște teren, 50 de ani de teren, la un cetățean, de la un vecin. Mm-hmm. La o bătrână. Ei au fost cam neglijenți, nu și-au scos titlul de proprietate. Și eu m-am interesat, l-am scos. Vreo 8-9 ani de atunci. Dar ceea ce vreau să întreb la doamna avocat, mm-hmm, este faptul că o lege, tot la radio, am auzit la o emisiune de aceasta, la Radio Actualități, că dacă cineva a plătit la primărie, la fisc, timp de 8 ani, era o perioadă mai lungă, dar după nou cod civil, dacă nu greșesc, ar fi 8 ani. Și eu am 9 ani deja de când plătesc acolo și ăștia, unii sunt prin Spania, unii sunt, o bătrână mai trăiește din cele două, trei moștenitoare care sunt acolo și aș vrea să fac un act totuși notarial, că am plătit și îl folosesc și îl plătesc la primării 8-9 ani. Dacă este legea aia sau nu.
Deci dumneavoastră aveți o chitanță de mână cu vecina.
Da, o chitanță de mână prin primărie.
Și vecina a obținut titlul de proprietate între timp pe numele ei?
N-a obținut, că de asta a fost unul din motive, că pe pământul ăla au fost trei moștenitoare, că mai e și alt pământ. Eu m-am dus și m-am interesat la oficiul cadastru, uh-huh, am scos titlul în numele lor, acolo și am spus, bă, am scos titlul, hai să facem actele. Nu și-au făcut succesiunea, timpul a trecut, eu l-am folosit și l-am plătit la primării.
Deci titlul există, dar nu pe numele vecinei, ci pe numele părinților vecinei. Sau
pe numele la
moștenitorilor, adică
pe numele moștenitorilor. Vecina plus frații.
Plus două trei surori sunt, da.
Și dumneavoastră v-a vândut una dintre ele.
Nu ne-a vândut una dintre ele, pentru că ei sunt în indivisiune cumva, nu știu să mai spun chiar corect.
Deci toate v-au vândut.
Ele au parte la fiecare bucată de pământ, acolo sunt vreo 2 hectare jumate.
Exact, da. Actul când l-ați făcut dumneavoastră, da, ce act ați făcut cu ele?
Deci o chitanță a scris-o la mașina de 92, parcă 92,
așa. La primărie?
Deci,
cu cine ați făcut-o?
Am pilat-o primăria și a spus că s-a vândut terenul din Pogoane, deci nu era titlul l-am scos-o acum.
Și cu cine ați făcut acel act?
Cu una din moștenitoarii, care era și cu soții. Ei au împărțit amiabil. Măi, pogonul ăsta e al tău și fie în vecin cu mine, l-am cumpărat eu. Dar după ce eu am scos titlul, apare 3 moștenitoare pe el acolo.
Păi da, pentru că erau 3 moștenitoare și au fost trecute toate pe titlu, că așa este corect și legal. Iar dumneavoastră acum, ca să puteți dobândi acest teren, aveți varianta să vă judecați cu ele, cu toate 3, să iasă ele din indiviziune și să solicitați numele vecinei care v-a vândut să-i fie atribuit acel teren pe care l-ați luat dumneavoastră. În ceea ce privește termenul pe care l-ați menționat de 8 ani, nu există un termen de 8 ani. Este de 5 ani sau de 10 ani pentru a putea invoca uzucapiunea. Dar poate că ar trebui să mai așteptați puțin pentru că s-a modificat legea cadastrului și publicității imobiliare și se va face un cadastru general, iar acele proprietăți, mă rog, așa zise proprietăți, terenuri care figurează pe numele altuia, dar sunt folosite de către alte persoane și acele persoane plătesc impozitul, au posibilitatea ca într-un anumit termen, n-aș ști să vă spun acum termenul pentru că depinde de situație, dar într-un anumit termen pot deveni cred că 3 ani, pot deveni proprietari asupra acelui teren dacă nimeni nu contestă acest lucru. Deci aveți varianta fie să invocați uzucapiunea dacă au trecut mai mult de 10 ani.
Spune că a semnat actul în 92, deci era pe vechiul.
Deci este evident că trebuie să așteptați mai mult.
Dar dacă totuși vor să vină la notar...
Dacă ele vor să vină la notar, pot veni toate 3 și atunci se rezolva problema.
Păi, una a murit mai fața și este o fată cum am locul mașcarea cu care are.
Deci, situația se complică din ce în ce mai mult. Nu aveți o succesiune, acum aveți 2 succesiuni. Pentru că pe măsură ce decedează unul dintre oamenii la care le referim, unul dintre moștenitori, înseamnă că după aceea avem problemă cu ceilalți moștenitori, cu moștenitorii celui decedat.
Da, 2 trăiește și una
a decedat.
unul a decedat. Aia care a decedat spune, n-am văzut documente, că a făcut succesiunea după maică-sa și ea este moștenitor. Și după...
Dacă a făcut succesiunea, este foarte bine, că atunci ați scăpat de o succesiune și puteți să mergeți la notar împreună cu moștenitorii celei de care a decedat.
Păi eu mi-am pus întrebarea, cum a putut să facă succesiunea la pământul ăsta când titlul la
nu
mine?
A făcut succesiunea la pământul ăsta, a făcut succesiunea pentru stabilirea calității de moștenitor și probabil că avea alte bunuri și a făcut o moștenire parțială, ca să zic așa.
Așa, se poate completa moștenirea.
Exact, și se poate elibera un certificat de moștenitor suplimentar.
Suplimentar.
Pentru terenul ăsta care a fost omis.
Da, am înțeles.
Adică nu e
păi, o... Dacă ar fi mai normal, așa, mai oameni buni, că ei sunt vecinii mei. Nu
păi atunci încercați să discutați cu ei și vedeți cum rezolvați problema, mai ales că sunteți vecini și eu cred că nu... Oamenii nu v-au împiedicat să folosiți terenul, folosiți, înțeleg, din 92, prin urmare, vă trebuie și în asta acte, vorbiți așa și poate că rezolvați amiabil.
Păi, dar că nu o să mai poți să mai iei nici subvenții, nici nimic, și trebuie să mai acte în regulă. Și eu nici eu nu sunt chiar tânăr, am 60 de ani, mâine, păi mâine, și ochii bani nu las legal la copii, dacă așa. Oricum, pământul vecin cu mine și eu l-am avut deat probleme. Deci, oricum, dacă nu vrea totuși, dacă...
Dacă nu vrea prin instanță, da? Eu zic că o să vrea dacă le explicați și mergeți la notar, vă duceți cu toate actele pe care vi le cere notarul și rezolvați amiabil situația.
Dar e vorba de moștenirea astea, cu unul acum sunt de sub zău, altul am...
Deci trebuie să verificați, trebuie să verificați și să-i chemați pe toți. Dar tot mai scurtă e calea aceasta. Mult succes!
Mulțumesc, sănătate!
Numai bine! 031-437-8379, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. În această ocazie, alături de noi, se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare, mai avem aproximativ 30 de minute din această emisiune, timpul de trece foarte, foarte repede, iar către finalul emisiunii, telefoanele se întețesc, din păcate, tot câte un singur apel telefonic putem prelua, de aceea vă invităm să sunați acum când încă timpul este mai relaxat. Mă gândeam la situația ascultătorului nostru, doamnă avocat, și aș vrea să precizăm pentru ceilalți care ne urmăresc ce este cu această uzucapiune. Dumnealui spunea că în 1992 a semnat un act de mână cu una dintre moștenitoare. Asta înseamnă că sunt 23 de ani de atunci. Însă totodată spunea că a auzit la un program de știri că în 8 ani poate deveni proprietar.
Este adevărat că există două feluri de uzucapiuni pe de o parte, pe de altă parte există două legi care se aplică și atunci dacă vorbim despre o uzucapiune începută înainte de 2011,
adică o stăpânire,
exact, o stăpânire în fapt a terenului înainte de 2011, când a intrat în vigoare noul cod civil, ne judecăm pe legea veche. Asta înseamnă că trebuie să avem 30 de ani de stăpânire a terenului respectiv, respectiv o posesie netulburată. În cazul în care avem o uzucapiune, adică o posesie începută după 2011, vorbim despre o uzucapiune prevăzută de noul cod civil în anumite condiții care sunt mai puțin restrictive decât legea veche. Adică ai șanse mai mari să poți obține o hotărâre în acest sens pe o uzucapiune dacă sunt îndeplinite aceste condiții prevăzute de codul civil.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Da,
bună ziua.
Da,
vă rog.
Am o nepoată.
Numai un pic, am o rugăminte. Închideți aparatul de radio și ne auzim doar la telefon.
Da.
Vă ascultăm.
Am o nepoată.
Da.
Stă căsătorită de 10 ani cu... băiat, nelegitim.
Tot n-ați închis aparatul, nu? Aparatul de radio. Se creează ecou.
Tot n-ați închis aparatul.
Da, l-am oprit cu tot acum.
Așa.
Am o nepoată. Asta e întrebare. Cum? Și e căsătorită, nelegitim, stă de 10 ani.
Bun, sunt concubini.
Și, da, copiii nu au. Bărbatul nu vrea să cununie cu ea din cauza că n-are copii. Nu fac, n-au copii. Acum au ajuns că să, probabil până la urmă să se despartă. Și întrebarea mea ar fi, dacă ajunge să despartă, el va primi ceva? Costă atât ani, e cu salariu, lucră și lucră și o lucrat.
Și au dobândit ceva bunuri de când sunt
nu,
împreună?
Nu, n-au făcut nimic.
Păi și ce să primească?
Mă gândesc.
Păi da, dar ce să primească? Despăgubire? Că se despartă de el?
Da, dacă a consumat acolo își câștigui salariul.
Păi a conviețuit și a conchis la lucrul ăsta, a fost de acord cu lucrul acesta.
Deci dacă întrebarea este așa cum ați pus-o dumneavoastră și ne-ați răspuns că nu au avut niciun bun împreună,
da,
nu va primi nimic pentru că nu are ce să primească. Ar fi putut primi ceva dacă, știu eu, cumpăra unul dintre ei un bun mai important, o mașină, o casă sau alte bunuri de valoare și atunci, având în vedere conviețuirea îndelungată, se putea solicita instanței să se constate calitatea de coproprietar al bunului, adică că împreună sunt proprietari, chiar dacă bunul respectiv este pe numele unuia, iar ei nu sunt căsătoriți. Dar având în vedere că dumneavoastră ne spuneți că nu au dobândit niciun bun, niciunul dintre ei, în această perioadă nu are ce să primească nepoata dumneavoastră.
Cu plăcere, numai bine. 031 437 8 379. Am depășit ora 10 și 30 de minute. Așa cum spuneam, timpul trece repede. Mai am o întrebare suplimentară, doamna avocat. Vorbeam despre uzucapiune și despre faptul că, deși suntem la nivelul anului 2015, datorită modificării majore, introducerii noului cod civil în 2011, la ora actuală se aplică două legi, dacă putem spune așa, două legi, legea veche a uzucapiunii, legea nouă cu privire la uzucapiune, adică codul civil nou, făcând distincție în funcție de timpul când ai început să stăpânești pământul respectiv.
Exact. Dacă ai început înainte de 2011, ți se aplică codul civil vechi. Dacă ai început după 2011,
stăpânirea în fapt, efectiv.
Stăpânirea în fapt. Dacă ai început după 1 octombrie 2011, se aplică noul cod civil.
Noul cod civil. Și acum, întrebarea este, spuneați așa, că noul cod civil, în materia uzucapiunii, este mult mai lejer și legiuitorul nu a înăsprit condițiile, ci din contră a ușurat sarcinile pe care le are persoana în dovedirea în dreptul ei.
Aparent așa este, dar în fapt e mult mai complicat. Părerea mea asta este.
Da, încă jurisprudență nu există pentru că nu a trecut suficient timp de atunci, sunt doar 4 ani, nici cel puțin uzucapiunea simplă de 5 ani nu s-a împlinit, scurtă, și nu putem afirma. Însă dacă s-ar fi ușurat, mă gândesc ce ar fi avut în vedere legiuitorul, poate cumva rezolvarea tuturor imobilelor care în momentul de față, dacă s-a început stăpânirea pe vechiul cod, nu se aplică. De ce să se ușureze?
Pentru că cred că din punctul de vedere al proprietății, al dovezii proprietății, este mult mai simplu dacă ne gândim numai la faptul că un certificat de moștenitor valorează titlul de proprietate pe legea, pe codul civil. Deci iată că dintr-o dată ni se modifică ceva. Putem face o dovadă în plus față de situația anterioară, când certificatul de moștenitor era doar o dovadă a calității de moștenitor. Acum el este titlul de proprietate. E poate pentru faptul că se tinde către efectuarea cadastrului general și astfel încât România în 2017 să aibă cadastrul la toate imobilele, și atunci este mult mai ușor de făcut dovada proprietății și dovada stăpânirii acelui teren. Acestea sunt două argumente pe care vi le-am găsit eu acum la o primă analiză, dar probabil că vor fi și mai multe. Însă, din punct de vedere procedural, pentru că Spuneam că este mai simplu pe noul cod, însă nu este chiar atât de simplu, fiindcă instanțele în momentul în care introduce astfel de acțiune îți pun în vedere pe procedura de regularizare multe lucruri și atunci acele lucruri nu le poți îndeplini chiar atât de ușor, pentru că trebuie să faci o documentație cadastrală, chiar dacă este provizorie, trebuie să obții un rol fiscal, trebuie să faci niște modificări în acte, iar toate aceste lucruri nu le poți face decât dacă ești posesorul unor acte din trecut sau dacă tu arăți că ești îndreptățit să faci aceste lucruri. Numai dacă ne gândim că la oficiul de cadastru nu poate merge oricine să solicite o documentație, întocmirea documentației cadastrale, pentru că te vor întreba domnii de acolo ce cauți, cine ești și ce vrei, neavând niște acte de proprietate în baza cărora să faci această documentație. Sunt niște chestiuni absurde din punct de vedere al implementării procedurii uzucapiunii. Probabil că în timp practica va dovedi dacă ele sunt eficiente sau nu și probabil că se va renunța la anumite
sau
chestiuni.
Se va simplifica
pentru că până la urmă vorbim despre posibilitatea pe care o are reclamantul atunci când introduce o astfel de cerere.
Și mai este o problemă des întâlnită în uzucapiune. Lipsa proprietarului de drept a dispărut, a murit, nu-l mai am pe cine chemă judecată.
În procedura nouă, să zicem că toate aceste lucruri vor fi oarecum reglementate, că nu se mai insistă atât pe aceste chestiuni.
Și atunci deși judeci în fapt, cu statul.
Deși, în fapt, judecătorii încă insistă pe aceste lucruri. De asta spuneam că, practică, nu există încă pe codul nou, astfel încât să spunem, da, s-a format deja o practică unitară și putem spune că lucrurile s-au simplificat. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Sunt încă foarte multe proprietăți care nu au cadastru, care nu au intabulare, care, pentru care oamenii, deși posedă de 10 de ani, nu au acte de proprietate și cred eu că modificarea legii cadastrului va reglementa oarecum această situație, pentru că am spus și mai devreme ascultătorului nostru că această lege a venit cumva în ajutorul celor care nu au cu cine să se judece, celor care nu mai știu de unde au cumpărat sau cui au aparținut terenurile pe care le posedă și legea cadastrului modificată va rezolva astfel de chestiuni.
Avem un alt apel telefonic, spunem acum alo.
Alo, Săruminile!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și eu o întrebare.
Da, vă rog.
Avem certificat de întreținere, un act de întreținere.
Adică un contract.
Un contract de întreținere. Două familii, frate și soră, căsătoriți amândoi.
Vă referiți la beneficiari sau la cei care întrețin?
Beneficiari.
Beneficiarii întreținerii sunt doi frați.
Frate și soră, doi frați, frate și soră, căsătoriți și fratele, maritate și sora. A decedat proprietarul, iar acum, deci avem cotă 1 pe 2.
Da, noi v-am întrebat și ați răspuns tocmai invers. Beneficiarii întrețineri, deci beneficiarul întrețineri era bătrânul sau bătrâna. Ei erau cei care se obligau la întreținere.
Da. Deci, acum beneficiarii, eu am crezut că vă referiți la cei care...
La beneficiarii proprietăți.
Deci, fratele și sora s-au obligat să întrețină pe cineva.
Da, fratele și sora s-au obligat să întrețină.
Și acel cineva a decedat.
A decedat.
Bun.
Acum, fratele, de exemplu, nu mai vrea să împartă, să dea partea surorii.
Păi n-are cum.
Nici nu e opțiunea lui.
În afară de judecată, altă cale există?
Nu aveți. Pentru că fratele și sora în momentul ăsta sunt proprietari ai unui bun în totalitate, pentru că a decedat întreținutul, deci
a
odată cu decesul...
De 10 ani, cel puțin 10 ani, 11 ani. Până acum au avut ei grijă de teren, ei au
luat... Am înțeles, da.
Noi n-am luat nimic.
Odată ce a decedat persoana care era întreținută, practic, da, întreținătorii, adică fratele și sora, au devenit proprietari de plin pe bunurile respective, sau pe bunul respectiv, dacă a fost un singur bun. Ceea ce înseamnă că aceștia sunt proprietari în indiviziune, și în coproprietate pe acel bun.
Despre ce bunul vorbim? Cumva de teren? Am auzit ceva?
Teren, casă?
Teren și casă, da.
Am înțeles. Deci sunt coproprietari pe acel bun în indiviziune. Prin urmare, niciunul dintre ei nu poate spune că îi aparține în totalitate bunul, iar ca să dobândiți sau să dobândească ceva în proprietate exclusivă, adică să știe ăsta este bunul meu, va trebui să se facă o acțiune de ieșire din indiviziune. Acest lucru se poate face și printr-o tranzacție notarială, se cheamă un act de partaj voluntar. Dacă nu vor să vină, atunci prin instanță, altă variantă nu este.
Deci instanța e singura variantă.
Dar vreau să întreb ceva, ascultătorul nostru a spus, ei au luat tot, noi nimic, i-au folosit pământul, probabil că au cules fructele, sunt 10 ani de atunci, există vreun risc?
Din punctul meu de vedere nu există un risc, pentru că ei sunt coproprietari și coproprietarii nu pot uzucapa unul împotriva celuilalt.
Aceasta vreau să subliniem, pentru că tocmai vorbisem de uzucapiune.
Da, deci nu, chiar dacă au folosit doar ei terenul respectiv și casa, nu înseamnă că imediat pot invoca uzucapiunea, pentru că sunteți în coproprietate și nu se poate invoca între coproprietari uzucapiunea. Deci din acest punct de vedere nu există nicio problemă, însă această chestiune o puteți rezolva doar prin instanță dacă ei nu vor.
Da, nu vor.
Da, asta este. Înțelegere sau instanță? Două ori varianta, a treia...
Deci înțelegerea nu cred.
Da, atunci rămâne varianta instanței cu ieșirea din indiviziune.
Dar mai încercați o notificare.
Noi am făcut și cadastru la teren, mai puțin la casă, că nu ne-am dus la casă ca să nu avem discuții. Deci la terenul agricol tot am făcut cadastru, tot.
Ar trebui să aveți cadastru și la casă, pentru că dacă faceți prin instanță, bine, puteți face și ulterior cadastru în funcție de cum va decide instanța. Dacă faceți prin instanță, dacă faceți prin notar și vă înțelegeți, va trebui să aveți cadastru la casă. Pentru că notarul nu vă va face fără.
Face și la casă, dar nu pot să intru acolo.
Nu poate face măsurătorile.
Încercați să le trimiteți o notificare.
Iar ce am plătit eu, ce v-am părțit la judecată?
De principiu, da. Dar dacă ajungeți la judecată, puteți să cereți cheltuielile de la cadastru pe care le-ați efectuat dacă n-au trecut 3 ani. Pentru că se prescrie această plată. Deci dacă au trecut mai mult de 3 ani de când ați făcut cadastru, nu mai puteți cere jumătate. Am înțeles. Atunci le puteți cere această sumă. Jumătate din suma respectivă pe care o plătiți la cadastru. Da, încercați, părerea mea este că ar trebui să încercați să le trimiteți o notificare în care le explicați ce doriți și cum ați vedea să se împartă bunurile acolo și poate vă răspund și vor să facă, pentru că până la urmă evită și dumnealor niște cheltuieli, pentru toată lumea vor fi niște cheltuieli.
Normal, el vrea.
Încercați o notificare prin executor și atunci când o să vadă că vine o notificare prin executor, poate o să ia lucrurile mai în serios și o să se gândească că dumneavoastră vreți să faceți ceva în continuare și atunci poate vor fi de acord.
Da, deci trebuie să mă duc la judecătorie să bag acțiunea.
Nu la judecătorie, la un executor judecătoresc, care înseamnă altceva.
Da.
La un executor judecătoresc și faceți o notificare că vreți să ieșiți din indiviziune și că îi invitați să vină la notar să puteți face partajul voluntar.
Deci asta e varianta de înțelegere, da?
Da. Păi asta și vreau.
Da, și invitata mea vă sugerează să vă adresați unui executor, pentru că de multe ori oamenii, atunci când văd o adresă din partea unui executor judecătoresc, dau curs. Una este când îl sunați dumneavoastră, alta e când primești o notificare.
Nu mai răspund la telefon, Am înțeles mult pe rumâinile.
Cu plăcere, numai bine. 0314-378-379. Mai avem 15 minute și ne luăm la revedere în cadrul emisiunii E bine să știi.
avem apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Fiți amabile, am și eu două informații să cer de la dumneavoastră.
Da?
Am fost demolat pe vremea comunismului. Problema. Mai târziu a apărut legea cu punerea în posesie. Parcă în 2001.
Legea 10 pe 2001.
Da. Da. Am făcut cerere către primăria de sector, așa cum se obișnuiește, am primit răspuns că nu se poate, că e în proprietatea statului și așa mai departe. În sfârșit, mai târziu, prin 2007-2008, am acționat cu niște avocați datorită legii care se dăduse, era în vigoare și trebuia să se rezolve cumva. Erau 700 de metri pătrați suprafața terenului, mă rog, ce a fost grădină, pomizie, mă rog, multe. De atunci și până acum tot cu fel de fel de trimiteri, judecată cu plătiri de anumite taxe, nu știu ce. În cele din urmă s-a rezolvat, să zice, ca să fiu pusă în posesia a 250 de metri pătrați din terenul de 700 și restul...
Despăgubiri.
Da, nu știu cât să va plăti. Ce-i acum, cert este că eu am cheltuit niște bani destui. Acum întrebarea mea este, eu tare n-aș fi vrut acest lucru, pentru că sunt în vârstă, suntem în vârstă cu o pensie mică și a primit un teren undeva între blocuri, unde a fost pe terenul nostru, propriu zis, s-a construit un bloc de 11 etaje. Mă rog, știți câte beneficii să iau după ea. Ce fac eu acum în caz că îmi restituie terenul? Ce sunt obligată să fac? Să fie între blocuri, vă închipuiți că deranjează pe locatari, că o să am discuție, că trebuie, ce trebuie să fac, intabulare?
Păi, dacă vi se restituie terenul, veți primi o dispoziție de restituire,
da?
Cu ea trebuie să vă deschideți rol fiscal, evident că sunteți proprietarul bunului, după aceea să vă faceți cadastru, intabulare și faceți ce doriți cu terenul. Însă trebuie să aveți în vedere că nu puteți să faceți chiar ce doriți. Dacă vreți să construiți ceva, dacă vreți să edificați acolo, știu eu, vreo construcție mai înaltă sau mai mică, sau să-l vindeți, puteți să faceți ce doriți cu el, doar că
sau să-l închirieze.
Sau să-l închiriați.
250 de metri sunt bun pentru o activitate economică.
Mă gândesc că nu sunt posibile niciunele din problemele astea și eu, cum să zic, o pacoste pe capul meu.
Și atunci da. Doriți să renunțați și să...
Păi nu știu ce să renunț, aș fi dorit, da.
Păi hai
da.
Să o întreb pe invitata mea ca să poată să-l lămurească pe dumneavoastră, dar și pe ceilalți ascultători. Opțiunea este ori restituire în natură și oamenii care primesc în natură sunt dintre cei mai binecuvântați, ori acțiuni la fondul proprietatea despăgubită care se va da, când se va da, doamna avocat?
Da, aș fi să vă răspund la asemenea întrebare, tocmai. Pentru că durează ani de zile plata despăgubirilor. Însă, în ceea ce privește restituirea în natură, dacă a rămas definitivă acea dispoziție de restituire în natură, nu aveți ce să-i faceți. Deja ați câștigat oarecum ceva, pentru că vi s-a restituit în natură. Acum că ceea ce vi s-a restituit nu este chiar ceea ce v-ați fi dorit, ar fi trebuit ca în momentul în care ați formulat notificarea să menționați că vreți doar despăgubiri. Pentru că atunci v-ar fi dat doar despăgubiri.
Dar despăgubirile nu le primea doamna acum.
Oricum, da, nu le primea. Deci, practic, dumneavoastră ați primit ceva efectiv acum, ceea ce este un caz fericit.
Exact.
Pentru că mă scuzați, înseamnă că despăgubirea bănească nu pot să o primesc pe rest.
Ba da, dacă dispoziția de restituire, eu nu știu ce scrie în actele dumneavoastră, dar dacă ziceți că vi s-a dat în natură o suprafață de teren și pentru restul de suprafață până la 700 de metri ați primit despăgubire, înscris, scrie acolo, primește despăgubire, veți primi despăgubiri, dar n-aș ști să vă spun un termen pentru că se primesc foarte greu aceste despăgubiri. De asta spuneam că este un caz fericit că ați primit ceva în natură. Măcar vă puteți bucura oarecum de acest teren. Vedeți care sunt posibilitățile acolo în zonă. Poate îl închiriați unui comerciant care vrea să facă ceva sau poate îl vindeți dacă este cineva interesat, știu eu. Nu știu, încercați să vedeți ce puteți să faceți cu acel teren pe care l-ați primit în natură. Este foarte bine că l-ați primit.
Și este clar că îl fructifică mai repede acel teren, este fructificat mai repede decât despăgubirile care sunt în așteptare.
Decât despăgubirile care sunt incerte, oricum, ca și dată de plată, nu ca drept în sine.
Da, nu-mi pare tare rău, asta e situația. Eu aveam nevoie să împart copiilor mei acești bani, nu să mai fac eu nimic, în sfârșit nu contează, asta e situația, nu se poate altceva. Și încă o întrebare mai vroiam să vă pun. O familie în vârstă a decedat soțul și au un singur copil, o fică.
Așa.
Mai trăiește soția. Zice că le-a venit de la primărie să ducă să facă succesiunea. Și nu sunt pregătiți și nu pot să o facă. Ce se întâmplă? Să pierde ceva, dar nu poate să facă succesiunea și după ce a decedat.
Cum locuiau? Locuiau cu contract de închiriere? De ce le-a venit de la primărie?
Nu, erau casa lor.
Da, nu înțeleg ce le-a venit de la primărie, că primăria nu are nicio legătură cu momentul în care vrea omul să-și dezbată succesiune.
Adică să fie 2 luni de zile de când...
Păi interesați-vă despre ce document este vorba, ne sunați și ne spuneți. Sau rugați doamna respectivă să ne sune, fiindcă nu putem să răspundem.
Când a decedat soțul?
Acum vreo 2 luni.
Doamnele, să stea liniștite, pentru că termenul de opțiune succesorală e de 1 an. Deci până la 1 an de la data decesului nu are nimeni la ce să-i oblige, în niciun caz.
Da, și nu să pierdeți.
Nu are ce să se piardă.
Să recunoască succesul.
Nu au ce să piardă.
Da. Vă mulțumesc mult de tot. Sănătate, o zi bună în continuare.
Numai bine. Numai bine, mulțumim frumos. Timpul este foarte înaintat. Mai oferim ocazia unui ultim ascultător dacă lucrul acesta se va întâmpla în următorul timp foarte scurt. Mai avem la dispoziție 5 minute, după care ne vom lua la revedere. Ați urmărit în această oră emisiunea, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Numărul de telefon 031 437 8379 vă stă la dispoziție pentru ultimele clipe și ultimul apel telefonic. Alo?
Bună ziua,
vă ascultăm.
N-aș avea o problemă chiar așa de gravă, dar ce aș vrea să vă...
Noi ne bucurăm.
Aș vrea să rămân eu așa mai limpede la minte.
Da.
De care-i treaba? Eu sunt o fată crescută la părinți. Părinții mi-au decedat, dar în timp până să fie decedat, părinții mei aveau dețineau 3 titluri de proprietate.
Așa.
În care mi-a spus că nu poate să le mai folosească, adică nu poate să muncească pământul la aceste titluri. Și a convenit ca să-mi dea mie un titlu, să muncesc o oană de pământ la nepoata lui taică-miu. I-a dat un titlul lui.
Da.
Ca să lucreze ea și titlul el care era trecut cu maica mea, deci aveau 3 titluri, unul el cu mama, unul avea din partea părinților lui și unul din partea părinților lui maica mea și pe la mi l-a dat mie din partea la părinților maica mea și din partea părinților taică s-a dat la nepoată. Și mi-a spus așa că îi dă pământul numai ca să-l muncească. Dar nu-i trece absolut nimic, rămâne totul al meu după de ce.
Acum vă întreb, de asta a spus că ați fost crescută, să înțeleg că ați fost adoptată din punct de vedere legal, adică există, sunteți în acte, fiica...
Am înțeles.
Și aceste titluri de proprietate, înțeleg că erau pe numele părinților.
Da.
Așa. Și
nu
când...
dezvăzută în succesiunea.
Am înțeles.
E doar irea unghiată.
Am înțeles. Și când spuneți că au dat un titlu, a dat terenul să lucreze sau au făcut ceva cu privire la acest teren, adică l-au vândut la notar?
Nu au vândut nimic. Decât așa...
Verbal.
Ia terenul ăsta și lucrează.
Corect.
Da. Am înțeles. E, în această situație nu aveți de ce să vă faceți probleme pentru că terenurile vă aparțin.
Dar trebuie să facă dezbaterea succesiunii.
Dar trebuie să faceți dezbaterea succesiunii.
Nu, n-ați putut să vă spun. Eu aș vrea decât motivul, vă spun la urmă. Deci s-a rezolvat totul, deci am făcut succesiunea.
Așa,
deci aveți succesiunea, bun.
Deci numai când m-am plecat să fac succesiunea după moartea părinților,
da.
Aceasta nepoata lui tata a binevoit să spună că nu mai este valabil să mai dea mie titlul să mai fac succesiune. Deși cred că a fost ceva. Chiar asta vreau să dezvălui la dumneavoastră, să-mi spune și mie, să nu mor proastă mâine, poi mine, mă să existeție. Nu știu motivul din care ea mi-a spus că am făcut, deci mai titlul tău, mi-a făcut asil, totul mai, deci deja trecuseră vreo 9 ani.
Când poate i-a făcut o donație. Atunci puteți să mergeți la primărie unde se află pământul respectiv și solicitați actele pentru rolul fiscal.
Un istoric.
Un istoric de rol fiscal. Și acolo vedeți exact în baza ce doamna zice
că... Să vă povestesc că deci eu am rezolvat, deci totul e rezolvat, ce vă spun.
Din păcate nu mai avem noi foarte mult timp. Da, trebuie să ieșim din emisie. Da. Rămâneți eventual la telefon, dar trebuie să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri.
Da,
mulțumim. Da, mulțumim și noi. Am ajuns la final de emisiune. Timpul nostru s-a încheiat aici. Ne întâlnim cu ascultătorii săptămâna viitoare, tot miercuri, dragii noștri, de la ora 10, în cadrul emisiunii E bine să știi. Același număr de telefon vă va sta la dispoziție. Până atunci, Dana Bordeanu, colegul meu din regia de emisie, Vali Bogdan, și invitata noastră din această ocazie, doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumim cu toții pentru atenția acordată.
Mulțumesc și numai bine!